Preteklo nedeljo se je končal najbolj spremljen športni dogodek letošnjega leta – svetovno nogometno prvenstvo, ki je pri nekaterih zemljanih sprožal veselje in euforijo, ter obup in solze razočaranja pri drugih. Vsi pa so bili zadovoljni, da so en mesec lahko spremljali prvovrstne igre. Ker, kakorkoli je naš svet vedno bolj povezan in razvit, še vedno deluje po prastarih pravilih in načelih, dajte malim ljudem kruha in iger, pa bodo vsaj za določen čas pozabili na svoje tegobe. Moram pa povedati, da so bili otroci na našem župnijskem oratoriju tudi glede odnosa do žoge mnogo bolj pristni, kot pa smo mi odrasli. Med ostalim so pripravili tudi zahvale. Absolutno največjo podporo vseh prisotnih je dobila zahvala. Hvala Bogu za žogo. Ja, res. Hvala Bogu za žogo na oratoriju. Kakšno pristno in veliko veselje si lahko otroci naredijo z najbolj preprosto žogo. Zato upam, da boste tudi vi veliki otroci, ki poslušate ta komentar, našli kakšno žogo in v krogu svojih bližnjih organizirali kakšen pristen družinski spektakel. Da se ne boste ves čas nahajali zgolj v imaginarnem bleščečem medijskem svetu. Bog je ustvaril žogo zato, da se z njo igramo, ne le, da gledamo zvezdnike, kako se oni z njo igrajo. Poskusite in boste tudi vi zagotovo skliknili kot otroci na oratoriju. Hvala Bogu za žogo. Verjemite mi, da otroci zelo dobro vedo, da jih ima Bog zelo rad, ko pa jim je dal žogo in da se jim je in da jim je omogočil igranje z njo. Pri nas je pa skladno zgoraj napisanim pravilom še vedno vse po starem. Podjetja zapirajo vrata, vedno več delavcev se seli na zavod za zaposlovanje, kjer bodo prejemali denarno nadomestilo in z njim skušali preživeti mesece, medtem, ko se nekaterim, ki si zamišljajo nerealno velike projekte, predvsem za pridobitev volivcev na naslednjih volitvah, uspe izpogajati za več 100 milijonov evrov kredita. Pa da ne bo pomote, nisem nasprotnik športa, ne glasbe, niti pozitivne zabave. Neprimerna pa se mi zdijo dejanja nekaterih, ki svoje lastne interese zavijejo folijo splošnega družbenega interesa. Da na koncu človek dobi občutek, da jim je njihova funkcija sama po sebi umevna, oziroma sam po sebi namen in da so tisti ljudje, ki opozarjajo na nepravilnosti, zateženi nergači, ki gledajo, kako bodo očrnili druge. Sicer pa se v slovenskem političnem življenju sploh ne pozna, da so se začeli poletni dopusti, saj imamo politične elite, ki se obnašajo, kot da poletni dopusti trajajo že ves čas. Malo iger, malo zabave, malo socialnih transferjev in veliko pompa ter veliko PR države. Sistem deluje dobesedno po načelu kruha in iger. Vprašanje je le, kako dolgo bo naša država lahko tako funkcionirala. Zelo verjetno do naslednjih državnozborskih volitev. Potem pa se bo zgodil resnični udar na življenjski standard, saj se bodo začeli posamezni družbeni sistemi dobesedno sesedati. Rešitev za marsikateri politični problem je konsenz glede temeljnega načela, glede dolgoročnega delovanja naše družbe in to je. V Republiki Sloveniji mora biti javnofinančni primanjkljaj dovoljen samo v primerih izrednih razmer, kar bi bilo potrebno zapisati tudi v ustavo. Če si iskreno priznamo, da dolgoročno ne smemo trošiti več, kot ustvarimo, se bomo glede marsikaterega težkega vprašanja bistveno lažje in bistveno bolj transparentno dogovorili. Če pa trošimo nekaj, česar nismo ustvarili, se moramo zavedati, da bo takšnega neodgovornega življenjskega sloga moralo biti prej ali slej konec in tedaj bomo morali povrh vsega vse v preteklosti zapravljeno vrniti, seveda skupaj z obrestmi. Če ne bo prišlo do navedene spremembe v razmišljanju in delovanju, se že čez 2 leti več ne bomo pogovarjali o zamrznitvi pokojnin, ampak o njihovem 15-procentnem znižanju. Ravno tako več ne bomo govorili o potrebi po 5-procentnem znižanju stroškov javnega sektorja, temveč o 30-procentnem zmanjšanju plač in ostalih stroškov. Ne bomo se pogovarjali o davku na nepremičnine v višini nekaj 10 evrov na stanovanjsko enoto, temveč o nekaj 100 evrov na stanovanjsko enoto. Ravno tako se ne bomo več pogovarjali o malem delu, kjer bodo morali tudi v bodoče študenti za 1/10 dati študentskim servisom in z njim povezanim parazitom. Če bo v Sloveniji še naprej tako drastično padala konkurenčnost, se tudi več sploh ne bomo potrebovali pogovarjati o zviševanju trošarin in najrazličnejših dajatev na elektriko, zemeljski plin in goriva, ker ne bo več produktivnih delovnih mest in posledično tudi nepotrošnje, ki bi se jo dalo bolj in bolj mosti. Vse ima svoje meje. In v Sloveniji smo marsikaterem pogledu že dosegli te meje vzdržnosti. Sedaj bomo morali pošteno pogledati, kaj je prav in kaj ne, ter kako bomo lahko v bodoče se preživeli. Ni potrebno, da smo doktori ekonomije, da ob 3,5-procentnem vsakoletnem zvišanju števila upokojencev in splošnem podaljševanju življenjske dobe sedanji model slovenskega pokojninskega sistema predstavlja hišo iz kart, ki z vsako novo karto postaja vse bolj nestabilna. Ko dobro veste, pa se hiša iz kart ne podira počasi, temveč se lahko kadarkoli zruši že zaradi enega samega majhnega giba. Okoli nas se dogajajo resnično dramatične spremembe. Lahko bi rekli, da se je čas zopet začel zgoščevati, zaradi česar bomo v Evropi in svetu v naslednjih 5 letih doživeli bistveno večje spremembe, kot pa so se zgodile v preteklih 10 letih. V bistvu se bomo soočili s vprašanjem obstoja slovenske družbe, kot jo poznamo. Zaradi tega se katoličani ne smemo zadovoljiti z življenjem po načelu kruha in iger, ki nam ga ponujajo obstoječe politične in gospodarske elite. Temveč imamo pravico in dolžnost od vsakokratne oblasti zahtevati odgovorno upravljanje. In del tega upravljanja je tudi spoštovanje načela, da se ne sme zapravljati tistega, kar sploh ni bilo ustvarjeno. Če se bomo obnašali drugače, nismo ne dobri državljani, niti dobri katoličani, temveč poprečni egocentrični oportunisti, o katerih bodo naši potomci zelo grdo govorili. Zaradi razpoloženja in razmer v naši Sloveniji tudi ne smemo biti presenečeni, če državljani sami stopijo v ulico v akcijo in zahtevajo, da jim tisti, ki imajo platno in škarje v rokah, slišijo in resno jemljajo. Tako je tudi zaustavitev predsednika vlade Boruta Pahorja med obiskom v Trbovljami zgolj odraz razmer v tem delu Slovenije in tudi v Sloveniji nasploh. Če nekateri obsojajo aktiviste ekokroga, češ, da je bilo njihovo dejanje primitivno ali nekultivirano, se meni zdi naravnost sramotno za katerokoli vlado, da se je potrebno poslužiti fizičnih prijemov in šefu vlade postaviti barikado na ceste, da ta sliši državljane, ki morajo požirati stranske produkte naše zgrešene energetske in gospodarske politike. Lastniki kapitala in najrazličnejši lobisti ne rabijo direktno vdihovati najrazličnejših strupov iz industrijske sežigalnice odpadkov, ki se imenuje cementarna. Kolikor se na vsakem koraku zagovarjajo različne človekove pravice, se je v primeru Zasavcev in tudi marsikaterih drugih Slovencev pozabilo na njihovo temeljno človekovo pravico do življenja v čistem in zdravem okolju, ki zagotavlja tudi primerno okolje za rast in razvoj naših otrok, ter posledično za obstoj delovnih mest in ohranitev manjših urbanih krajev in podeželja, ne pa zgolj Ljubljane. Žalostno je, da država ne izpolnjuje svojih osnovnih funkcij in nalog, med katere spada tudi brzdanje pohlepa primitivnega in razčlovečenega kapitala po čim večjem dobičku, ne oziraje se na posledice takšnega ravnanja na okolico, ljudi in naravo. Konkretno nisem optimističen glede pozitivnih rezultatov obljubljenega sestanka aktivistov ekokroga s predstavniki vlade o vprašanju sežiganja odpadkov v cementarni Lafarge Trbovlje. Večina ljudi, ki bi lahko kaj naredila ali pomenila v naši družbi, je namreč sedaj na svojih vikendih ali jahtah na jadranski obali in so jim besni zasavci zadnja briga. Enako velja za marsikaterega slovenskega občana v bližini industrijskih objektov. Torej, dana je bila še ena obljuba, ki ne bo imela želenega učinka, se niti ni bila dana s takšnim namenom, temveč zato, da bi mali človek utihnil in bil zadovoljen, da bi si lahko veliki ljudje še naprej opravljali svoja velika dela, ki se jim fino reče bodoča energetska politika. V konkretnem primeru gre za nekoliko modificirano različico uvodoma povedanega načela, ki se v bližini velikih industrijskih onasneževalcev glasi malim ljudem iger in strupa. Ko bi bila naša vlada vse tako pogumna, kot je pogumna do nas državljanov, tudi do reševanja odprtih vprašanj sosedi in tudi nasproti Evropski uniji, ki smo ji ta teden za reševanje grških dolgov dobesedno poklonili znesek vseh pokojnin in ostalih prejemkov, ki se izplačajo v naši državi v enem mesecu, bi bilo povsem drugače. Tako pa človek dobi občutek, da ves čas samo čaka na rešitev od zunaj, da ji bo nekdo prišepnil, kako naj se loti reševanja vedno slabših socialnih in družbenih razmer pri nas, ki bodo na koncu pripeljale do precej večjega izbruha nasilja, kot je bilo to v Trbovljah. V teh dneh, ko se Slovenci odpravljamo na dopust, ne pozabimo. Bistvo dopusta ni obiskovanje znanih počitniških krajev. Zato, da bi bili enaki s sosedom ali sorodnikom, pa čeprav si tega ne moremo ali čeprav si to lahko le stežka privoščimo. Ampak sprostitev telesa in duha od vsakodnevnih nalog in opravil. Zato je enako dober dopust tudi tisti, ki ga preživimo v domačih gorah, zdraviliščih, kopališčih, na duhovnih vajah ali kar najboljše doma. Če si vzamemo čas za sočloveka, če obiščemo katerega od prijateljev ali znancev, ki ga že dolgo nismo videli, skratka, če dopustniški čas namenimo ustvarjanju, ohranjanju ali bogatenju medčloveških odnosov. Ker ti so namreč vedno bolj v krizi, se je vsak zapiral v svoj mali krog, ki ga predstavlja služba, dom, služba. Zaradi česar postajamo sodobni ljudje, vse bolj podobni človek človeku volk. Srečen je tisti človek, ki zna srečo najti v svojem domu in svojih bližnjih, ter za srečo ne potrebuje dragih jaht ali obiska glamuroznih počitniških destinacij. Poletje je sreča zelo blizu vsakega od nas. Upam, da jo bomo zmožni odkriti in razmnožiti.